หนูเคยอ่านหนังสือหลวงพ่อจรัญค่ะท่านให้เรานอนดูลมหายใจจนกว่าจะหลับให้เรารู้ว่าก่อนหลับเป็นลมหายใจเข้าหรือออกหนูพยายามลองทำมาเป็น10ปีแล้วช่วงแรกๆไม่ได้จริงจังแต่ช่วง 3-4 ปีหลังนี้ก็พยายามมาตลอดซึ่งก็ได้มีการภาวนาในรูปแบบและนอกรูปแบบทุกวันแต่เมื่อถึงเวลานอนจะคอยตามดูลมหายใจหรือท่องพุทโธแต่บางครั้งยังไม่ทันท่องหรือดูลมก็เผลอหลับไปก่อนและจะหลับสนิทมากตื่นมาอีกทีก็เช้าแล้วไม่ทราบว่าจะมีวิธีอย่างไรในการทำให้ได้ค่ะหรือว่าจะต้องเป็นผู้มีสติมากมีขั้นการภาวนาที่สูงกว่านี้ซะก่อนที่จริงมันก็ไม่ได้สำคัญอะไรมากนะก็เป็นหลวงพ่อชาก็พูดอย่างนี้เหมือนกันก็ไม่ได้เน้นว่าเป็นขอวัดปฏิบัติแต่ว่าท่านต้องการให้เราให้ความสำคัญกับการเจริญสติก่อนนอนเขามีหลักทั่วไปว่าอารมณ์ก่อนนอนเป็นยังไงตื่นขึ้นมาก็เป็นอารมณ์อย่างนั้นดังถ้าอารมณ์เราเศร้าหมองเรากำลังทุกข์กำลังเศร้าอย่าพึ่งหลับไปบางคนก็ไม่ไหวแล้วหลับดีกว่าแต่ตื่นขึ้นมาตอนเช้ามันก็ไม่ได้ดีขึ้นมันจะต่อเนื่องแต่ผู้ที่มีสติจะรู้ได้ถึงขนาดดีนี่มันก็ยากมากแม้แต่พระเองก็ไม่ค่อยจะหรือไม่ได้ตั้งใจทำแต่ก็ไม่ได้คือก็ไม่อยากให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนักก็มันสำคัญในการตั้งสติในชีวิตประจำวันมากกว่าก่อนนอนตื่นขึ้นมาก็มีถ้ามีความพยายามก่อนนอนตื่นขึ้นมาก็พร้อมที่จะทำต่อแต่ในรายละเอียดว่าหายใจเข้าหรือหายใจออกไม่ต้องกังวลเอาใกล้เคียงใครอยากจะยกขึ้นมาดังถ้ามีคำดังถ้ามีใครถามว่าก่อนนอนนี่หายใจเข้าหายใจสุดท้ายหายใจเข้าหรือหายใจออกเพราะว่าใช่
แ
ย่งใดอย่างหนึ่งทำบุญแล้วอธิษฐานกับทำบุญแล้วไม่อธิษฐานได้บุญเท่ากันไหมครับตัวอย่างเช่นปล่อยปลาแล้วขอให้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บกับซื้อปลาเอาไปปล่อยเฉยๆไม่ได้ขออะไร บุญคือเครื่องชำระใจบุญก็ทำให้กิเลสลดน้อยลงทำให้คุณภาพจิตคุณธรรมในจิตใจเพิ่มมากขึ้นนั่นคือตัวบุญนั้นท่านในการทำบุญหรือโดยหมายถึงทำทานหรือปล่อยปลาจะดูบุญจากเจตนาก่อนไม่มีคิดอย่างไรถึงจะคิดปล่อยปลามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบไม่มีความ ตั้งอกตั้งใจมากน้อยแค่ไหนในขณะที่ทำด้วยความมีสติมีความปราบปลื้มในการกระทำมีความสุขมีความปราบปลื้มหลังจากทำไปแล้วอันนี้ก็นี่ก็คือเครื่องตัดสินหรือเครื่องวัดตัวบุญมากกว่าอย่างเช่นถ้าจะปล่อยปลาแล้วก็ปล่อยปลาทำไมอ๋อใครๆก็บอกว่าวันเกิดก็ควรจะปล่อยปลาก็ปล่อยปลาไปไม่ซื้อก็ไม่ค่อยได้สนใจก็ทำตามธรรมเนียมตามประเพณีก็ทำแล้วสักแต่ว่าทำเรียกว่าบุญน้อยเพราะว่าไม่มีความไม่ใช่กับตัวการกระทำเป็นโอกาสที่จะทำให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในจิตใจในการ ถ้าทำบุญแล้วมีการอุทิศในการแผ่ส่วนบุญในการแผ่ส่วนบุญก็ถือว่าเป็นการเพิ่มความดีในจะเป็นการเพิ่มนิสัยดีจนเป็นธรรมดาว่าเวลาเราได้อะไรที่ดีไม่คิดจะใช้คนเดียวหรือจะเอาคนเดียวแต่มีสิ่งที่ดีๆคิดจะแบ่งปันให้คนอื่นเวลาเราทำบุญการที่เราอุทิศต่างๆนี่ว่าเป็นถ้ามองในจิตใจของเราไม่ได้มองถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ที่จะรับหรือไม่รับนะแต่ตัวจิตใจนะมันงามใช่ไหมแต่พอมันเกิดเป็นนิสัยได้อะไรดีๆทำอะไรดีๆนึกถึงการแบ่งปันให้คนอื่นนะมันเป็นความงามของจิตใจนั่นก็เป็นเอตัวบุญแต่จะขออะไรมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเอบุญโดยตรงนอกจากคือไม่ใช่ว่าปล่อยปลาแล้วจะขอให้ไม่มีโรคเปลี่ยนคือจะมีโรคเปลี่ยนหรือไม่นี่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการขอการปล่อยปลาอาจจะมีส่วนก็ได้แต่ว่าไม่ได้เพิ่มผลอานิสงส์ของการกระทำด้วยการขอแต่การขอในเหมือนกันอ้อนวอนในศาสนาอื่นซึ่งทางชาวพุทธเราก็ไม่เชื่อว่ามีผู้ที่จะดลบันดาลอะไรตามคำขอแต่ว่าเมื่อเราขออะไรมันก็เป็นการกำหนดก็เป็นการยกอะไรบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาเป็นเป้าหมายหรือว่าเป็นทำให้ชัดเจนนั้นสรุปบุญไม่ได้เกิดกับการขอบุญมันเกิดจากตัวการกระทำและเจตนาและความรู้สึกในระหว่างการกระทำแต่ที่จริงก่อนกระทำในขณะที่ทำและทำไปแล้ว ผลจะเกิดขึ้นก็ตามจิตนาและตามตัวการกระทำไม่ได้เกิดจากการขอแต่การขอนั้นบางทีก็มีผลดีต่อจิตใจก็เราก็ทำความดีก็ขอให้อุทิศส่วนกุศลให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นการสร้างนิสัยที่งดงามขึ้นมาแต่ละครั้งที่อธิษฐานเปลี่ยนบรรยากาศมีคำถามภาษาอังกฤษกราบนมัสการอันนี้ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเนาะแต่เขียนเป็นตัวอังกฤษกราบนมัสการพระอาจารย์ What is life skill? How is it related to Buddhist wisdom education? when we began to develop this Buddhist wisdom education model. We began with a feeling of frustration with the existing model of education, whether the state or the private education system in that the emphasis of this education system was imbalanced, too much focused on the intellectual skills or content based, and overlooked or neglected many or the most important things that we feel children should learn in the before they enter into society, and that those things are not extras or things that we should just hope somehow they children pick them up, but that there should be some system, some systematic way of developing them. And so I give you an example that recently, before the examinations in Banyabrati, the teachers told me that many of the children were suffering stress for preparing for the exam. And I spoke to the children and I said, the subjects that you are studying, these are important things you have to learn for sure. But the actual content of what you're learning, probably when you leave school, you'll maybe use 5%. Most of what you learn at school, you never use. But still, you have to learn, and there won't go into value or learning these things. But before the exam, you have to learn, you're already learning some very important things. For instance, you need a self-discipline to put the hours of work into the study. You need to know how to prioritize, how to use the time well. What things should you put most time into? What things are not so important? So you need time management skills. You need to be able to deal with the anxiety that, oh, if I don't pass the exam, this will happen and that will happen. You need to deal with the stress and the physical and mental system manifestations of stress. So before the exam, you have a lot of challenges dealing with stress, time management, anxiety, and so on. And these things that are not measured, they're not included in your test score. But if you learn these skills, how to deal with time pressure, how to develop time management skills, how to deal with stress and anxiety, these things that we call life skills, I guarantee you will, whatever you do in your life, whatever profession, whatever you do, you'll use those skills. So in the big picture of your life, these life skills are not sort of just a preparation for the real thing, which is the test that you get the exam result. This is the real thing. This is the thing that's going to have most impact on the quality of your life. So we don't have to choose one. You know, it's not that we want life skill, we don't want academic skill, we want both. You don't have to choose. And that they affect each other. Because the more you learn the life skill, then the better you study. If you have a lot of anxiety and stress, very hard to remember what you're doing, it's very hard to use your intellect well. If you have a lot of negative emotions and fear and anxiety and insecurity and so on, and making the mind happy and relaxed and alert having mindfulness and samadhi, all these things, not only do they help to create a sense of well-being and happiness in your life and help to the society, the community you live in, but they also feed into and increase your academic skills. So we're saying that it's not like academic skills and life skills, but these two things go together. So a little bit like I was explaining yesterday about meditation, about samatha and vipassana, they're two different things. That they influence each other. It's just that in some areas, one of those is more important and we give more emphasis, and the other is the support, and the other one, sometimes the focus shifts the other way, and the other one is more central, and the other one is the support. So this really relates to, what is education anyway? Yeah, what does it mean to have a good education? What would we say, what is the characteristic of an educated person? Yeah. You say, oh, he's very educated. What does that mean? And what kind of training, what kind of preparation should we be trying to give children before they go out into society? And I think, from my opinion, that the overemphasis on academic skills and the lack of systematic teaching of life skills is one of the major weaknesses of education systems everywhere. Indeed, the last few years, there is a growing recognition of this problem in other parts of the world. There's a big ESL, not English as a second language, but emotional and social learning programs being introduced into schools throughout America and Europe. And now the latest very popular development is teaching mindfulness courses. These are everywhere now, and it's the most popular new development in education circles in the West, I would say. So in many ways, the Western world is coming around to this recognition that the academic skills must be based upon or integrated with the life skills. And we're very fortunate in Thailand in that we live in a country, in our religion is one which provides this very training, this all-round training in emotional, social, intellectual, spiritual development already there. It's not something that we have to create, you know, through our own ideas and our own theories and taking a bit from this philosopher and that philosopher. We have incredible advantage in that it's already there. It's just a matter of adapting it and making use of it. And that's the, you know, the guiding idea of this school of Panyapratip, of Tosi, Banyaden, and the other schools with which we're associated. Okay. Okay.
ฟังเรื่องๆมั้ยส่วนใหญ่เดี๋ยวให้ตอนหลังให้ดร.วิทิตแปลก็ได้ทีนี้กระผมเคยได้ยินว่าทั้งการปฏิบัติแบบสมถะ นำวิปัสสนาหรือสมถะพร้อมวิปัสสนาจะต้องมีมรรค 8 เกิดขึ้นมาพร้อมกันกระผมขออนุญาตกราบเรียนถามว่าเพราะเหตุใดมรรค 8
จึงต้องเกิดขึ้นมาพร้อมกับการทำสมถะหรือวิปัสสนาและทำอย่างไรจึงจะทำให้มรรคแปดเกิดขึ้นมาพร้อมกันในขณะที่ทำสมถะหรือวิปัสสนาครับขอพูดซ้ำที่พูดเมื่อวานนี้ว่าการกล่าวถึงเรื่องสมถะวิปัสสนาสมถะนำวิปัสสนาคือสมถะมาก่อนวิปัสสนาที่หลังหรือวิปัสสนาก่อนสมถะที่หลังหรือว่าในสำนวนลงตามมหาบัวถึงว่าสมถะอบรมสมปัญญาหรือว่าสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมสมาธิต้นหรือว่าพร้อมกันเป็นสำนวนที่เจอในพระไตรปิฎกในพระพุทธวจนะนี่เจอน้อยมากมี 4-5 จุดตอนในพระไตรปิฎกกี่เล่มฮะกี่พันกี่หมื่นพระธรรมขันธ์คือมันไม่ใช่ว่าเป็นสำนวนที่พระพุทธเจ้าใช้บ่อยแต่ที่พระพุทธเจ้าใช้ตั้งแต่วันสอนปฐมเทศนาคือธรรมจักรปวัตนสูตรจนกระทั่งวันสุดท้ายก่อนพระนิพพานพระพุทธองค์ก็กล่าวถึงอริยมรรคมีองค์8เพราะโครงสร้างของการปฏิบัติหรือการระบบการศึกษาของพุทธศาสนาคืออริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8จะย่อลงมาเป็นไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาหรือจะย่อลงมาเป็นภาวนา4ก็ได้แต่เนื้อหาของไตรสิกขาภาวนา4อริยมรรค8อันเดียวกันแต่พูดคนละสำนวนพูดคนละมุมมองหรือว่าเท่านั้นเองจริงๆสมถวิปัสสนาอันนั้นก็กล่าวถึงวิธีการในเรื่องการเจริญจิตภาวนาซึ่งจะเน้นในเรื่องสมาวายามะสมาสติสมาสมาธิ3ข้อสุดท้ายของอริยมรรคแต่ว่ามันจะยังไม่ใช่เท่านั้นเพราะว่ายังจะต้องมีสมาธิเป็นพื้นฐานอยู่แล้วดังนั้นสมถวิปัสสนาก็จะอยู่ในจะอยู่ในบริบทของอริยมรรคมีองค์8คือมันไม่ใช่ว่ามีอริยมรรคมีองค์8ทีนี้มีสมถวิปัสสนาทีนี้ทำยังไงแล้วจึงจะพร้อมกันได้คือวงใหญ่ก็คืออริยมรรคมีองค์8สมถวิปัสสนาก็อยู่ภายในกรอบของอริยมรรคมีองค์8กราบนมัสการพระอาจารย์คำว่าอีโก้ตรงกับอัตตาใช่หรือไม่เจ้าค่ะไม่คือเรามีปัญหา อย่างหนึ่งคือพอคนไทยรู้จักหรือว่าไปเรียนเอลักจิตวิทยาหรือปรัชญาตะวันตกเมื่อเจอคอนเซปต์ของฝรั่งจะแปลอย่างไรเพราะของเราไม่มีเราก็จะก็เลยไอ้ผู้ที่อาจจะมีความรู้ทางภาษาแต่ขาดความรู้ทางศาสนาพุทธก็เลยเอาภาษาปาลีสันสกฤตหรือว่าเอาศัพท์จากพุทธศาสนาไปใช้แปลซึ่งจะทำให้สับสนมากบางทีโอ้มันเหมือนกันเขาอันนี้ก็ตรงกับอันนั้นก็ตรงกับอันนี้ไม่ค่อยจะตรงกันเพราะว่ามันเกิดจากทฤษฎีหรือว่าระบบความคิดของนักปรัชญาซึ่งนักปรัชญาของตะวันตกถ้าพูดในมุมมองของเหล่านี้เก่งมากฉลาดมากมีความคิดดีๆเยอะแต่โดยสรุปแล้วว่าเป็นปุถุชนไม่ใช่พระอริยชนไม่ใช่ผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงนั้นไม่ว่าจะเป็นคำสอนของหรือว่าทฤษฎีของฟรอยด์ของยุงของอัตเลอร์ของอะไรก็แล้วแต่มันจะมีเอถูกมีถูกผิดมันปนกันอยู่ ซึ่งแยกออกจากกันไม่ได้แต่ถ้าเราเอาทฤษฎีของหรือว่าศัพท์ของฝรั่งหรือว่าถึงแนวความคิดของฝรั่งมาใช้บางก็จะเป็นปัญหาทันทีนั่นคือซิกมันด์ฟรอยด์ที่ก็แปลงจิตออกเป็นเรื่องอีโก้เรื่องอีดหรือซูเปอร์อีดก็แล้วก็จะมีแนวความคิดของเขาเองแต่นี้ฟรอยด์ซึ่งเป็นคนที่ว่าอัจฉริยบุคคลของตะวันตกที่ว่าเป็นคนที่ปราดเปรื่องที่สุดของตะวันตกใน150ปีที่ผ่านมาแต่นี้พอ150ปีผ่านมาแล้วไม่ถึง150ปีมั้ยทฤษฎีของฟรอยด์ทุกวันนี้เป็นที่ยอมรับแม้แต่ในสาขาของเขาเองก็เท่าไหร่ 20-30% ที่รู้สึกว่าไม่ใช่ที่พิสูจน์ว่าไม่ใช่ก็จำสมนวนมากอย่างบางทีเราก็ต้องดูประวัติศาสตร์ด้วยคือฟรอยด์เป็นหมอจิตแพทย์นักจิตวิทยาในเวียนนา150ปีและคนไข้ของฟรอยด์เกือบทั้งหมดก็เป็นผู้หญิงเป็นชนชั้นกลางและเขามีสตางค์ซึ่งก็อยู่ในวัฒนธรรมอยู่ในสังคมที่ผู้หญิงอยู่แบบด้วยความเก็บกดมากฉะนั้นทฤษฎีของฟรอยด์ก็ไม่ได้เกิดจากความรู้ในมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงคือtest sample ครับเพราะว่านักวิทยาศาสตร์มันจะเป็นแคบมากคือมันเป็นกลุ่มผู้หญิงมีฐานะของเวียนนาในสมัยนั้นอันก็ตามเขาก็ถือว่าจิตใจหรือรู้ความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆนี่มันก็สิ่งที่เป็นแรงดลบันดาลใจมากที่สุดคือความเก็บกดความรู้สึกทางเพศแล้วก็จะนี่ก็เป็นลักใหญ่ของฟรอยด์ที่จริงมันมากกว่านั้นได้แล้วแต่ในจุดนี้เป็นก็มีอิทธิพลต่อชาวตะวันตกมากแต่ไม่นานและลูกศิษย์ใกล้ชิดเชื่อยุงก็เป็นยุงเหมือนยุงกัดเราแต่ว่าก็เป็นชาวสวิสแล้วเขาไม่เห็นด้วยกับฟรอยด์เอาว่าเรื่องการเก็บกดทางเพศมันก็มีศูนย์อยู่แต่มันไม่สำคัญมากเหมือนที่ฟรอยด์คิดแล้วเขาก็มีทฤษฎีคงแล้วเรื่องอาร์คิไทป์แล้วก็ในอ่านหนังสือทางศาสนาตะวันออกก็มีความคิดแบบศาสนาตะวันออกมาปนกันแล้วก็ลูกศิษย์แต่ละคนก็จะคิดมีแนวทางของเขาเองแล้วก็จะทะเลาะกันและโกรธกันเกลียดกันอะไรแต่มันทฤษฎีแต่ละทฤษฎีก็มีบางสิ่งบางอย่างมันน่าสนใจใช่ใช่แต่ว่าไอ้ที่ไม่ใช่มันเยอะแต่พอเขามองจิตใจของมนุษย์มองความธรรมชาติของมนุษย์แล้วก็ใช้ศัพท์มันก็มีศัพท์ที่มีความหมายเฉพาะอย่างไรก็ตามเรื่องภาษาเป็นเรื่องสมุติเพราะฉะนั้นถ้าเราตกลงกันหรือว่าราชบัณฑิตสถานตกลงกันว่าเราจะใช้คำว่าอีโก้แทนคำว่าอัตตาเอาก็เป็นข้อตกลงเป็นเรื่องสมมุติแล้วก็สมมุติขึ้นมาได้แต่ที่เราระแวงก็คือพอเราแปลเราตกลงกันเรียกว่าสมมุติกันว่าอัตตาคืออีโก้มันก็จะทำให้ความเข้าใจในคำว่าอัตตาเพี้ยนไปได้พอเป็นที่ตกลงกันอีโก้คืออัตตาอ่านอะไรเรื่องอีโก้แล้วก็มันก็ทำให้ความเข้าใจในคำว่าอัตตาซึ่งเป็นศัพท์ที่มีความหมายเฉพาะทางพุทธศาสนาและศาสนาเปลี่ยนแปลงไปพอฟังรู้เรื่องไหมเข้าใจไหมเว แต่ว่ายังไม่จบเลยก็ยังมีต่อเลยคนที่มักประสบความสำเร็จบ่อยๆมักจะมีอีโก้จนบางครั้งอาจเกิดความประมาทได้เพราะคิดว่าอย่างไรตนเองก็จะสามารถทำได้เหมือนที่ผ่านมาเราจะมีวิธีการลดอีโก้ของคนเหล่านี้ได้อย่างไรเพื่อจะได้ไม่พลาดเพราะความประมาทถือตัวถือตนว่าเก่งได้เจ้าค่ะเรื่องภาษามันสลับซับสนมากเพราะว่าพอเราใช้อีโก้มาความหมายไม่ว่าในภาษาชาวบ้าน ในตะวันตกมันก็เพี้ยนจากหลักเดิมของฟรอยด์ในของเราก็เหมือนกันแต่ถ้ามาว่าทำไมเราต้องใช้คำว่าอีโก้เพื่ออะไรก็จะใช้คำว่าถือตัวถือตนไม่ได้เหรอมันก็ดีอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นหลักตรงตามคำสอนพุทธศาสนาในปัญหาก็คือคนเชื่อมั่นในตัวเองมากไม่รับฟังคนอื่นถือตัวถือตนแล้วก็พูดภาษาไทยดังเดิมไม่ต้องเอาเรื่องอีโก้มาพูดก็ได้ทีนี้คนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากถือตัวถือตนก็ถ้าดีก็ให้ออกบวชภาษาหนึ่งดีให้เริ่มต้นเป็นปะขาวมีหน้าที่ล้างกระโถนรับใช้ครูบาอาจารย์ในคือ อาจจะไม่ยอมนะแต่เดินก็ต้องออกจากสิ่งแวดล้อมที่คุณเคยแล้วก็ต้องถ้ายอมไปอยู่วัดหรือไปอยู่ในที่ปองการหรือว่าไม่มีอำนาจบังคับสิ่งแวดล้อมบังคับคนอื่นมันก็จะดีถ้าเขายอมมาอยู่กับตัวเองคืออย่างการภาวนาทำไมคนที่อีโก้แต่ว่าอีโก้สูงและความถือตัวถือตนไม่ค่อยอยากทำเพราะอะไรเพราะว่ามึงบังคับไม่ได้ใช่ไหมมึงก็ถ้าเป็นงานอื่นนี่เชื่อมั่นว่าถ้าตั้งอกตั้งใจฉันจะต้องทำให้ได้แต่ถ้าคิดอย่างนี้ภาวนาเนี่ยแย่มากใช่ไหมจะเป็นประสาทไปเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะใช้วิธีการเหมือนทั้งโลกไม่ได้ดังนั้นก็คนถ้าคนที่เขายึดมั่นถือมั่นในความสามารถหรือภาพพจน์ภาพลักษณ์อะไรเนี่ยจะข้อเสียข้อหนึ่งก็คือจะไม่กล้าทำในสิ่งที่ตัวเองทำไม่เก่งหรือทำไม่เป็นนะเพราะว่าเสียภาพพจน์ก็เลยทำให้ชีวิตเขาแคบลงมาแล้วก็จะต้องการและถ้าเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองละก็จะไม่อยากรับฟังเสียงสะท้อนจากคนอื่นเพราะนั้นคนที่มีความคิดอย่างนี้จะได้ลูกน้องคงไกลชิดมักจะเป็นพวกประจบประแจงเพราะว่าเขาอยากได้แบบนั้นเพราะนั้นถ้าพูดถึงองค์กรนะเอกคนที่เขาเก่งอู้เก่งมากๆเชื่อมั่นในตัวเองมากๆพวกนี้ถ้าดูในบริษัทใหญ่ๆนี่ที่คนแบบนี้มาเป็น CEO อยู่1ปี2ปีแล้วก็ไปละจะไปที่อื่นเพราะว่ามันไม่สามารถจะสร้างสถาบันที่ยั่งยืนได้เพราะพอคนผู้นำเชื่อได้ตัวเองไม่เชื่อคนอื่นตัวเองต้องถูกอยู่เสมอถ้ามีความผิดพลาดก็ต้องโทษคนอื่นแล้วถ้าใครให้ความรู้อะไรที่ไม่ถูกใจก็ดุไปว่าเอาหรือว่าไล่ออกผลก็คืออะไรคนที่มีข้อมูลที่รู้ว่าไม่ถูกใจผู้ใหญ่เก็บเอาไว้ไม่พูดดีกว่าไม่กล้าพูดเพราะว่าเขาจะโกรธฉะนั้นมันระบบมันก็เสียไปเลยใช่ไหมเพราะว่า ผู้ใหญ่เลยขาดข้อมูลจากข้างล่างเพราะข้างล่างไม่มีใครกล้าบอกข้างบนอันนี้ก็คือถ้าหากว่าเราหลังจากถ้าเราพูดคุยกับผู้มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วเราเขาไว้ใจเราพอหรือว่าอยู่ในที่เราสามารถพูดในโอกาสที่เขามีปัญหาแล้วมันมีเคราะห์ตอนนี้บางทีก็ฟังได้แต่ส่วนมากมันก็เป็นกรรมของเขาว่าคือเขาจะอยู่ได้โดยความเชื่อว่าตัวเองถูกสิ่งที่รับไม่ได้คือตัวเองผิดเพราะนั้นก็ต้องแปลความหมายของทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปในทางที่เราถูกเขาผิดซึ่งเราก็พยายามช่วยแต่ถ้าช่วยไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางคือการที่เราจะเปลี่ยนความคิดให้เข้าข้างตัวเองนี่เป็นนิสัยที่มันลึกมากยังมีการทดลองจะเล่าให้ฟังการทดลองว่าให้พวกอาสาสมัครทำงานแบบที่น่าเบื่อที่สุดเหมือนกับว่าเอายกอันนี้ขึ้นมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็วางแล้วก็ยกมาทางนี้แล้วก็ทำอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างนี้แล้วทำนี้สักหนึ่งชั่วโมงคืองานที่ว่าไม่สนุกที่สุดเสร็จแล้วคนที่ผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงเขาจะรับเงินก็แบ่งเป็นสองกลุ่มแล้วก็ขอให้ไปชักชวนอีกกลุ่มหนึ่งมาทำงานและให้โกหกเขาว่าสนุกกลุ่มแรกก็ให้$20กลุ่มที่สองให้$1แล้วให้ไปชักชวนให้พวกนี้เถาโองานนี้สนุกหลังจากที่ทำไปแล้วสัมภาษณ์พวกนี้ทีถามว่าแล้วงานนี้งานที่ทำนี้น่าเบื่อแค่ไหนพวกที่รับเงิน$20ก็ยอมรับว่าน่าเบื่อที่สุดน่าเบื่อจริงๆแต่คนที่รับเงิน$1เขาก็จะว่าที่จริงมันก็ค่อนข้างสนุกเหมือนกันมันใช้ได้เหมือนกันก็ไม่น่าเบื่อเหมือนที่คิดเพราะอะไรฟังแล้วงงเนาะคือเขาอธิบายว่าคนที่เขาทำงานอย่างนี้มีความรู้สึกว่าน่าเบื่อแต่จะไปโกหกเขาให้เขาให้เงินทั้ง$20มันก็เป็นค่าจ้างที่พอที่จะยอมโกหกเขาได้นะสำหรับคนทั่วไปไม่ คือมันน่าเบื่อแต่ว่ารับ$20โกหกไม่น่าเบื่อโอเคเพราะนั้นเขาก็ยอมรับเลยว่าเขาโกหกแต่ส่วนที่สองเขารับแค่งานเงินแค่$1เองแต่ว่าเวลาเขาไปโกหกแล้วเนี่ยความรู้สึกในใจมันไม่ดีเพราะว่าเราไปโกหกเขาแค่$1เองมันจะมีความขัดแย้งอยู่ในใจว่ามันเป็นบาปคือถ้าบาปแล้วได้กำไร$20ก็โอเคแต่ถ้าทำบาปแล้วก็ได้กำไรนิดเดียวมันรู้สึกเพราะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในใจโดยไม่ตั้งใจก็คือจะเปลี่ยนความรู้สึกต่องานจะเปลี่ยนสัญญาว่าที่จริงมันก็ไม่น่าเบื่อเพื่อจะได้ปลอบใจตัวเองว่าไม่ได้โกหกจริงเพราะไม่อยากจะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่จะโกหกเพื่อเงินแค่$1เพราะนั้นความขัดแย้งอยู่ในใจมันก็เป็นเครื่องผลักดันให้เปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนสัญญานี่คือตัวอย่างของเข้าใจยังนะ ทำหน้าขมวดคิ้วถ้าใครสนใจเรื่องนี้มันมีพูดเรื่องใช้ศัพท์เทคนิคมันเป็นเรื่องที่มีชื่อโดยเฉพาะเขาเรียกว่า cognitive มีสองคำ cognitive เกี่ยวกับความคิด dissonance dissonance ลองศึกษาดูมันน่าสนใจจิตอาสาไม่ความว่าสมัครใจทำใช่หรือไม่บางครั้งที่ทำงานชอบใช้คำว่าจิตอาสามาบังคับให้มาทำงานที่ไม่อยากทำควรจะเปลี่ยนคำเรียก หรือไม่ก็ถูกต้องนะถ้าจิตอาสาก็คือจิตสมัครใจก็ไม่ควรจะบังคับให้ใครเป็นอาสาสมัครเราจะเปลี่ยนเป็นยังไงเขาแล้วเรียกว่าเสียสละเพื่อส่วนรวมเนาะแต่ในกรณีที่มีการบังคับไม่ควรจะใช้คำนี้กราบนมัสการท่านอาจารย์ที่เคารพสิทธิ์ขอความเมตตาจากท่านอาจารย์ช่วยสั่งสอนแนะนำหลักธรรมพรหมวิหาร4การนำไปใช้ในการปฏิบัติตนกับหลักธรรมนี้อธิเรื่องใหญ่เอาไว้แสดงธรรมดีกว่าเพราะว่าเรื่องยาวเทศให้ฟังสิทธิ์อยากให้ท่านอาจารย์แนะนำหลักธรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียนและครูมีน้ำใจนักกีฬามากขึ้นเทอม2จะมีการแข่งขันกีฬาสีก็เรื่องของกีฬาเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นมีผลมีอานิสงส์อะไรบ้างอย่างเช่นหนึ่งก็เป็นการออกกำลังกายนี่หนึ่งสองมันเป็นการทำความเพียรภายในกรอบที่ชัดเจนมีกฎมีกติกาก็เป็นการฝึกให้มีการกระทำความอดทนความเพียรพยายามภายในกฎกติกาซึ่งในจะเรียกว่าจะเรียกได้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกให้เป็นผู้มีวินัยหรือจากเราก็เข้าไปในที่ไหนมันก็จะต้องมีกฎกติกามันมีข้อตกลงกันและการที่เราจะทำงานภายในกรอบนั้นก็เป็นวิชาชีวิตเหมือนกันแต่นี่ในการนอกจากนั้นแล้วถ้าเป็นกีฬาเช่นบอลเป็นต้นในการฟุตบอลก็เป็นการฝึกในการเล่นและการทำความเพียรเป็นทีมเสียสละเพื่อซึ่งกันและกันในการทำงานเป็นทีมก็เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเรียนรู้เหมือนกันและนอกจากนั้นก็มีการเรียนรู้เรื่องการแพ้และการชนะซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตในการจะสู้เพื่อชนะแต่ความการสู้เพื่อชนะก็ต้องเป็นการสู้ด้วยฉันทะไม่ใช่สู้เพื่อตัณหาถ้าสู้ด้วยตัณหาก็ ็กลายเป็นเดี๋ยวก็ฟาวมั่งก็ไปหาทางเลี่ยงกติกามีการพยายามหลอกลวงกรรมการอะไรเป็นต้นมีคอร์รัปชันเพราะว่าถือว่าต้องชนะสังการชนะกลายเป็นเรื่องสำคัญกว่าตัวกีฬาคือจะแพ้จะชนะก็หลังจากกีฬาจบไปแล้วใช่ไหมมันไม่ใช่ตัวกีฬานะในระหว่างการเล่นก็มีกำลังชนะกำลังแพ้แต่ยังไม่ถึงขั้นชนะกำลังแพ้เพราะฉะนั้นถ้าเราสนใจเรื่องแพ้ชนะมากก็เป็นเรื่องที่นอกเหนือจากกีฬามันไม่ใช่ตัวกีฬานี่เรื่องการแพ้การชนะก็เราก็ยังจะมีสิ่งท้าทายว่าทำไมเราจึงจะได้กำไรทางจิตใจไม่ว่าจากการแพ้และการชนะยังชนะแล้วเราต้องระวังอะไรบ้างต้องพยายามทำอะไรบ้างก็ถ้าชนะแล้วเราต้องให้เกียรติอีกฝ่ายหนึ่งที่แพ้ไปใช่ไหมหลังจากเห็นเขาเสียใจเขาทุกข์ใจว่าเขาแพ้เราก็ไปขอบคุณไปจับมือไปตบไหล่อะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเรายังไงเราก็เป็นเพื่อนเราก็เคยแพ้เหมือนกันเห็นใจเขาก็ขอบคุณคนเล่นดีมากนี่คือเราถือว่าไอ้การเกมเป็นเพื่อนกันน่าจะสำคัญกว่าไอ้เรื่องแพ้ชนะการดูเวลาเราได้ประตูหรือว่าได้ชนะไอ้การฉลองอะไรก็ไม่ควรจะเป็นในลักษณะที่แบบประชดผู้แพ้จนเกินไปก็ทำให้เกิดอารมณ์โกรธแค้นกันนี่ชนะแล้วเราต้องไม่ประมาทใช่ไหมแล้วว่าไม่คิดว่าเรามีเราดีแล้วคือถ้านี่ก็เป็นปัญหาเรื่องตัณหาว่าตัณหานี่จะให้ความสำคัญกับผลงานมากกว่าตัวงานใช่ไหมเวลาในกรณีของกีฬาก็เป็นการให้ความสำคัญกับคำว่าชนะมากที่สุดทีนี้ถ้าการชนะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดแล้วมันรู้สึกเราก็เก่งแล้วแต่ที่จริงแล้วแต่ถ้านักกีฬาแท้ๆเนี่ยก็ยังคิดว่าโอ้ยังมีอะไรที่ต้องพัฒนาไว้เยอะปีนี้ก็ชนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะดีแล้วยังจะต้องทำต่อไปในหลักธรรมอิทธิบาท4นะคำข้อสุดท้ายวิมังสานี่คือตัวปัญญาที่จะคอยทบทวนคอยประเมินผลคอยคิดจะดีแล้วแต่ว่าดีแล้วยังไม่พอจะต้องให้ดียิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นถึงจะชนะแล้วก็ต้องทบทวนมาดูว่ายังมีจุดอ่อนอยู่ตรงไหนอย่างไรเพื่อจะให้มันดียิ่งขึ้นไปไม่หลงเลิงกับความยันชนะแล้วก็ไม่ทำให้เกิดอัตตาแล้วเราดีกว่าเขาเพราะส่วนมากในการเล่นกีฬามันเป็นทีมันนิดเดียวนะที่ฝ่ายชนะก็ได้โชคดีบางทีก็ฝ่ายหนึ่งเขาเป็นเรื่องโชคดีโชคร้ายเรื่องโดยบังเอิญเรื่องหลายเรื่องที่มันเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้ชนะไม่ได้อยู่ที่ความเก่งของเราอย่างเดียวซึ่งการยอมรับในเหตุปัจจัยนานาประการที่มีส่วนประกอบในการนำไปสู่ความชัยชนะจะทำให้อ่อนน้อมถ่อมตนต้องแพ้แล้วเราก็ อย่าให้มันเป็นเรื่องตัวเราไม่ดีตัวเราก็อย่าให้มันเกิดเป็นอัตตาขึ้นมาที่แพ้ไปเพราะมีเหตุปัจจัยหลายอย่างหนึ่งก็เราอาจจะเตรียมตัวไม่พร้อมหรือว่าเรายังฟิตไม่พอหรือว่ายังมีข้อบกพร่องบางสิ่งบางอย่างซึ่งก็เป็นบทเรียนปีหน้าแล้วก็จะพยายามแก้ในจุดอ่อนในบทเรียนให้ปีหน้าให้มันดีกว่านี้หรือว่าโอกาสหน้าให้ดีกว่านี้นี่ก็เป็นวิธีคิด เพื่อจะไม่เป็นทุกข์กับการแพ้และไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นเพราะแพ้ไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นเพราะชนะเพราะการไอ้การแพ้การชนะมันเป็นความรู้สึกนี่ทีนี้ในเมื่อผู้เป็นครูผู้เป็นผู้จัดการทีมหรือว่าเป็นผู้ก็อยากให้มันเป็นให้มันเป็นเราเป็นของเรามากเนี่ยยายเธอต้องระมัดระวังต้องคอยเฝ้าสังเกตจิตใจอย่าให้กิเลสเกิดขึ้นจนได้เราก็พยายามที่เท่าที่จะพยายามได้แล้วก็ปล่อยวางผลจะเป็นยังไงก็ไม่ใช่เครื่องวัดตัวเราไม่อยากให้มันเป็นเรื่องของตัวเราแล้วกันเวลาเราถ้าในขณะที่โอกาสที่เราชนะได้ก็เบิกบานใจแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ภูมิใจในผลงานนี่ก็ไม่ผิดอะไรแต่อย่าให้มึงเกิดกิเลสขึ้นมาจนได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างนี่จะเป็นมองในแง่การปฏิบัติแล้วถ้าหากว่าไม่มีปัญญาแพ้ก็มีโทษชนะก็มีโทษถ้ามีปัญญาแล้วแพ้ก็มีคุณชนะก็มีคุณมันอยู่ที่ความมุมมองอยู่ที่ปัญญาของเราแต่ละคนนั้นช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีน้ำใจต่อกันและกันรู้จักให้กำลังใจในเวลานักเรียนเล่นไม่ดีอะไรก็อย่าให้โกรธอย่าให้โมโหอย่าให้พูดอะไรออกมาให้ทำลายน้ำใจกำลังใจของเด็กอันนี้ต้องฝึกสำรวมพูดยังไงเขาจึงจะได้ปรับปรุงแก้ไขด้วยเองได
้กี่โมงนะไหนกี่โมงฮะ
สี่โมงครึ่งโอ้ตอบยาวอีกเอาสุดท้ายเนาะตอนที่พระอาจารย์มาบวชใหม่ๆทางบ้านที่เป็นตะวันตกมีความเข้าใจและตั้งคำถามมากน้อยเพียงใดแล้วตอนนี้ทางบ้านรู้สึกอย่างไรที่พระอาจารย์มีลูกศิษย์เคารพนับถือมากมายคืออาตมาจบมัธยมปลายตอนอายุ17ปีแล้วก็ทำงานเก็บสตางค์เพราะไม่เคยเอาสตางค์พ่อแม่ตั้งแต่อายุ12 13ปีมั้งแล้วก็ออกเดินทางไปประเทศอินเดียไปหาประสบการณ์แล้วบอกว่าจะไป1ปีแล้วก็จะกลับมาเข้ามหาวิทยาลัย1ปีกลายเป็น2ปีจึงกลับบ้านแล้วต้องบอกว่าจะไม่เข้ามหาวิทยาลัยซึ่งทางบ้านก็ผิดหวังโดยเฉพาะโยมพ่อเพราะว่าในครอบครัวอาตมาไม่เคยมีใครเข้ามหาวิทยาลัยคือทั้งพ่อครอบครัวของพ่อเนี่ยจนมากเป็นชาวบ้านที่ยากจนเกินแล้วคุณแม่ก็เหมือนกันเป็นชาวบ้านนั้นอาตมาก็เรียนหนังสือได้ดีก็เป็นความหวังของตระกูลและของหวังของพ่อแม่ว่าเราจะโดยเฉพาะคุณพ่อว่าจะเข้ามหาวิทยาลัยแต่ว่าเมื่อหมดว่าจะไม่เข้าท่านก็ไม่ว่าอะไรแต่โยมพ่อเป็นคนที่ค่อนข้างอคติต่อศาสนาโดยเฉพาะศาสนาคริสต์ท่านก็อคติตั้งแต่เด็กว่ามันเป็นเรื่องงมงายไม่เชื่อไม่ชอบแต่เราก็ต้องบอกท่านว่า1ไม่เข้ามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นเรื่องที่ท่านตั้งความหวังไว้สูง2ก็จะบวชในพระพุทธศาสนาจะเป็นพระ3จะไปอยู่ประเทศไทย แต่ท่านก็ไม่ว่าอะไรท่านก็บอกท่านก็บอกว่าจะทำอะไรก็ไม่ว่าอะไรก็เราต้องการสิ่งเดียวต้องการให้ลูกมีความสุขถ้าลูกมั่นใจว่าบวชพระมีความสุขได้ก็ไม่ขัดข้องถึงเราก็ประทับใจท่านมากทีนี้ตอนหลังก็มีคนถามโยมพ่อจะมาตอนที่มาเมืองไทยว่าคิดยังไงตอนที่บวชโยมพ่อก็บอกว่ามันก็รู้ว่าเขาจะต้องทำอะไรไม่เหมือนคนอื่นเพียงแต่ว่าไม่รู้จะเป็นเรื่องอะไรจะต้องเป็นเรื่องอะไรสักอย่างที่มันแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยจนเราเตรียมใจไว้ก่อนแล้วว่าจะไม่เหมือนคนอื่นเขาแต่รู้สึกว่าพ่อแม่ตอนหลังก็เข้าใจมากขึ้นก็ภูมิใจแล้วก็ตอนหลังก็เชิญมาเมืองไทยเป็นประจำก็มาทุกสองปีก็ได้รู้จักกับญาติโยมทั้งในอุบลในกรุงเทพก็เข้าใจในชีวิตของอาตมามากขึ้นก็มีความสุขตอนนี้โยมพ่อเสียแล้วแต่ว่าโยมแม่ก็ยังมาเมืองไทยทุกปีก็เรียกว่าดีโดยสรุปโอเค